Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Cui bono ili kome korist?
Mudri ljudi, počašćeni takvim ugledom i moći kao što ste vi, moraju da obrate pažnju u lečenju onih zala od kojih država najviše bole. Nema nikog među vama koji nije svestan toga da narod, nekada smatran kao veoma blag prema neprijateljima, pati od svireposti prema sopstvenim građanima. Odstranite ovu svirepost iz društva, sudije. Ne dopustite joj da i dalje širi zlo od nje. Ona je ugušila osjećaje milosrđa kod najblagorodnijih ljudi, stvorivši kod njih naviku na stalne nesreće. Jer ako svaki čas vidimo ili čujemo nešto svirepo, makar mi bili i najpitomije naravi, zbog stalnog ponavljanja mučnih događaja gubi se u našoj duši osjećanje čovečnosti.
Ove reči izgovorio je Ciceron, braneći Sexta Roscia iz Amerina 80. godine pre nove ere. Bilo je to drugo Ciceronovo istupanje na sudu, a prvo u jednom krivičnom postupku. Ciceron je tada imao 26 godina. Čitajući, izostavili smo 10. reč u drugoj rečenici, mada verujemo da su se mnogi odmah dosetili da se radi o rimskom narodu iz navedenog vremena. U današnjoj emisiji Gosti iz prošlosti domaćini smo priči o besedništvu, o besednicima i onome što se za tom pričom vekovima vije. Usudili smo se da besede skratimo, uzmemo nekad i tek po rečenicu dve, sa čime se moguće je ne bismo složili da to radi neko drugi. Ali eto, uradi smo baš to, vođeni mišlju da je ovo samo podsjetnik na nečije besede koje stigoše do nas. Zašto? Znamo i mi i oni koji su nam ih poslali. Ni sami moguće je, ne verujući da će do nas stići. Ili se grdno varamo? Jer šta ako su upravo najviše u to verovali? Uz napomenu da, kao sve što služi čoveku, i govorništvo može biti zloupotrebljeno, počinjemo. Čuveni Sokratov govor atinskim porotnicima 399. godine pre nove ere predstavlja rekonstrukciju koju je sastavio njegov učenik Platon. U govoru koji je Sokrat održao porotnicima kada je suđenje bilo završeno, a smrtna kazna mu već beše izrečena, moglo se čuti.
Koja je ono tužba koja je donela klevetu meni i koja je Meletu dala hrabrost da podigne ovu tužbu protiv mene? Moramo ih uzeti kao tužioce i njihovu tužbu pročitati kao tužbu tužilaca. Sokrat krivo radi i predaleko ide kada ispituje ono što je pod zemljom i što je na nebu, i kad lošiju stvar pravi boljom, i kad druge tome isto uči. Tako nekako glasi tužba, ali od svega toga ja ništa, ni mnogo, ni malo ne razumem. Možda bi ko od vas prihvatio, ali Sokrate, čime se ti u stvari zanimaš? Odakle su potekle klevete protiv tebe? Nisu valjda otuda što se ti nisi ničim naročitim bavio nego ostali? Ne bi se toliki glas i govor o tebi raširio da ti ipak nisi nešto drugačije radio nego ostali? Govori nam, dakle, šta je u stvari da ne nagađamo o tebi? Osuđen sam zbog nestašice, ali za celo ne reči. nego drskosti i bezočnosti i volje da vam govorim onakve stvari kakve bi vam bilo najprijatnije slušati. Da plačem, jadikujem. Ali možda nije teško građani izbeći smrt, nego je mnogo teže izbeći nevaljalstvu, jer ono trči brže nego smrt. Pa tako je i mene sada, jer sam spor i star, sustiglo ono sporije. A moje tužioce, jer su vešti i nagli, sustiglo je ono brže, nevaljalstvo.
It's always swings and roundabouts. There's always highs and lows. Example, please take Socrates. As wise as he was, his heart was forlorn. He rued the day that he was born. Each human heart knows what it knows. That is why he had to die. His mind was honeycombed with doubts. His wisdom didn't get him very far. He saw how lost we really are. Take Daedalus and Icarus, a most ingenious pair. They both decided they could fly and soar like a seagull high in the sky when no one else would even dare. But as we know, this was not so. That is why they had to die, 'cause men were never meant to fly, and ingenuity's no use at all. If you can fly, then you can fall. It's always swings and roundabouts. It's always black and white. Macheath is now a sorry sight. His lust was so great, but try as he might, he could not beat his appetite. This was his fate. Lust laid him low. A tragedy, he has to die, but that's the way it seems to go. His passion didn't do him any good. Perhaps he never thought it would.
Na redu je beseda o besedniku nad besednicima bez besednikove besede. Tako odlučismo.
Demosten, najpoznatiji i najpopularniji atinski besednik, čije se ime i dan danas neretko koristi kao sinonim za govorničku umeće i besedništvo uopšte, primjer je čoveka za koga bi se moglo reći da je besednik postao dobrim delom sticajem okolnosti. I to ne zahvaljujući prirodnim predispozicijama, nego uprkos njima. Sticaj okolnosti je stvorila nesreća koja ga je zadesila još kao dete.
Rođen je 384. godine pre nove ere, a sa nepunih 8 godina ostao je bez oca, sa majkom i petogodišnjom sestrom. Zbog nesavjesnosti trojice staralaca i njihove gramzivosti ostao je i bez imetka. Od velikog bogatstva koje je njegov otac ostavio, kada je Demosten postao punoletan, jedva je ostala jedna desetina. Taj usud je doveo Demostena kod Iseja, u to vreme najpoznatijeg atinskog logografa, koji se naročito proslavio pisanjem beseda za sporove oko nasleđivanja. Tako je uz svesrdnu Isejevu pomoć, kome izgleda Demosten bio jedini učenik, počela njegova borba za nasleđe i napredovanje u poslu logografa i besednika.
S druge strane, ni priroda nije bila naklonjena Demostenu. Kao dete bio je slabašan, mršav i bolešljiv, te mu je majka čak branila telesne vežbe. Vršnjacima je služio za podsmeh. Bio je slabog glasa, usto sa manom pri izgovaranju slova R. Od takvog početnog stanja, snaga volje je stvorila najpoznatije govornika u svetu svih vremena.
Višegodišnje vežbe i nečuvena upornost pobeđivali su manu po manu. Slabašan glas Demosten je ojačao govoreći glasno stihove na morskoj obali u nastojanju da nadjača huk talasa poput galame u skupštini.
Recitovo je trčeći uzbrdo pokušavajući da što više stihova izgovori iz jednog daha kako bi ojačao pluća za duge iskaze.
Sa šljunkom pod jezikom ponavljao je bezbroj puta jedan stih iz Odiseje u kome se često javlja slovo R, ne bi li ispravio govornu manu.
Pred ogledalom je isprobavao pokrete i gestikulaciju, a da bi se odvikao od mahinalnog podizanja jednog ramena za vreme govora, vežbao je ispod mača koji bi ga posekao kada god bi taj pokret ponovio.
I pored sve te pripreme, Demosten je pri prvim koracima doživljavao razočaranja. U svom prvom javnom nastupu dočekan je velikom grajom i podrugivanjem zbog nespretnosti, jer se činilo da mu je izlaganje zamršeno dugim rečenicama i da mu je dokazivanje dosadno. Osim toga, i glas mu je u neku ruku bio slab, izgovor nejasan i dah kratak.
Drugom prilikom je ponovo doživeo neuspeh, ali mu je tada prijatelj, glumac, s primjerom pokazao kako treba izgovarati reči u punoj živosti i s pravim osjećanjem, te je Demosten dalje nastavio svoj trud.
Plutarh dalje kazuje da je Demosten sagradio podzemnu sobu za vežbanje govora, gde bi mogao glasno da vežba. Tu je ostajao i po nekoliko meseci, šišajući pritom samo jednu stranu glave da bi sebi, makoliko ga srce vuklo, onemogućio izlazak.
Uporno je radio i na ličnom obrazovanju, svestan da bez toga nema dobrog besednika. Pričalo se da je 8 puta prepisivao Tukididovu istoriju, u kojoj su se nalazili i čuveni primjeri slavnih beseda starih atinskih državnika. Demostenova snaga, volje i upornost s kojom je sebe izgrađivao, mnogima je poslužila kao dokaz da se govornik stvara, a da se ne rađa.
Divano Messina.
Kada je Ciceron imao 26 godina, govorio je u korist Sexta Roscija iz Amerina 80. godine pre nove ere. Bilo je to drugo Ciceronovo istupanje na sudu, a prvo u jednom krivičnom postupku. Slučaj je bio sledeći. Ugledni i imućni stanovnik umbrijskog grada Amerina ubijen je jedne noći u Rimu kada se vraćao sa jedne gozbe. Naslućivalo se da je pao kao žrtva dvojice rođaka, inače poznatih kavgadžija i popidruga, a da bi došli do njegovog velikog imanja, još ga dodatno oklevetaju kao neprijatelja otadžbine i kupe skupoceno imanje za bagatelu. Ali to ih nije smirilo. Šta ako Sula ode sa vlasti? Šta ako njegov sin potraži pravdu i istinu? Zato odluče da sina ubijenog, Sexta Roscija, optuže za ubistvo oca i nađu tužioca i potkazivača koji podigne tužbu protiv sina. Prave ubice su se nadale da niko neće smeti da ga brani, a optuženi koji je odrastao na selu nije bio vičan da se brani sam. Ipak, mladi Ciceron se prihvatio odbrane, što je izazvalo veliku pažnju. Porota je brojala 100 ljudi, a Ciceron je govorio.
Šta me je navelo da se mimo drugih prihvatim odbrane Sexta Roscija? Od mene su to zahtevali ljudi koji zbog prijateljstva, dobročinstva i ugleda imaju veliki uticaj na mene i čija dobročinstva nisam mogao da zaboravim, ugleda prezrem, želju da prečujem. Postoje tri stvari koje su, koliko mogu da procenim, protiv Sexta Roscija. Zločin protivnika, drskost i moć.
Ciceron zatim nabraja okolnosti iz kojih se vidi da optuženi nije mogao ubiti oca. Nije bio na mestu zločina, vodio je miran život zemljoradnika bez poroka. Zatim sa odbrane prelazi u napad. Osnovni argument mu je kome korist, cui bono, i u obraćanju sudijama kaže da kada bi sudije videle
ko drži ogromno bogatstvo, a ko se nalazi u najvećoj bedi, ne bi ispitivali kome zločin doneo koristi, već bi sumnju za izvršenje krivičnog dela usmerili pre onda gde je plen, nego gde je siromaštvo.
U poslednjem delu Ciceron se obraća sudijama rečima kojima smo počeli današnju emisiju, a sada ponavljamo samo poslednju rečenicu.
Jer ako svaki čas vidimo ili čujemo nešto svirepo, makar mi bili i najpitomije naravi, zbog stalnog ponavljanja mučnih događaja, gubi se u našoj duši osjećanje čovečnosti.
Iz velike Ciceronove besede iz 80. godine pre nove ere, a u odbranu Sexta Roscija, predoči smo neke mrvice. Da li smo imali prava tako da uradimo? Mi mislimo ne. Ipak pravdamo sebe. Bolje je da jesmo. Da nam služi za početak za razmišljanje, a onda nije lako, ali nije ni nemoguće za delanje. Ciceronov govor je ostavio veliki utisak na sudije i slušaoce i Sext Roscije je bio oslobođen krivice. Tako je uspeo da spase glavu, a da li je uspeo da povrati imanje, to ne znamo. Ponekad govor, nekada zapaljiv, sugestivan ili zastrašujući ili najmudriji, danas se čuje drugačije. Možda ga zato treba slušati u vremenu u kome je nastao, što zahteva predznanje, maštu, pretpostavke. Ko šta ima? A nekada bude kao da su stare besede izgovorene baš za vreme današnje i baš za one koji ih čitaju, baš tamo gde su u tom trenutku. Za primer, samo jedna rečenica Jovana Hrizostoma Zlatoustog iz njegovog govora o vladavini.
Svaki onaj koji teži da upravlja ljudima robujući besu, vlastoljublju i uživanju, izgledaće pre svega smešan svojim podanicima, noseći krunu od zlata, a ne krunisan umerenošću, čineći svoje telo sjajnim u purpuru, a posjedujući prostu dušu.
Ruski car Petar I. Veliki ustanovio je apsolutnu monarhiju prosvećenog tipa, a uporedo vodio je i uspešne ratove. Pred jednu od odlučnih bitaka kod Poltave 1709. godine vojnicima se obratio ovim rečima.
Vojnici, najzad je došao čas koji će rešiti sudbinu otadžbine. Ne mislite da se u ovom času vi borite za Petra, već za državu Petru Bogom poverenu, za rod svoj, za domovinu, za pravoslavnu veru našu i za crkvu. Neka vas ne buni slava neprijateljeva po kojoj on nepobediv. Tu obmanu ste vi svojim pobedama nad njim ne jedan put razoreli. Neka vam u borbi lebdi pred očima pravda i Bog koji vas štiti. A Petru, znajte, nije skup život. Samo neka živi Rusija u blaženstvu i slavi, a radi vašeg blagostanja.
Gotovo 100 godina kasnije, pre pobedničke bitke kod Austerlica 1805. godine, Napoleon Bonaparte rekao je svojim vojnicima.
Vojnici, ovu našu vojnu valja završiti jednim strahovitim udarom koji će smrviti neprijatelja. Ne starajte se da u borbi izbacite samo što više metaka, već se starajte da ni jedan metak ne promaši. Večeras još mi ćemo pobediti ove horde naroda sa severa koji su se drznule da se s nama mere.
Sto devet godina kasnije i mnogo kilometara jugoistočnije, 1914. godine, u toku rata koji je kasnije nazvan Velikim, pred bitku na Suvoboru, kralj Petar I. je zajedno sa sinovima sišao u rov i iscrpljenoj srpskoj vojsci održao govor i kraljevski i roditeljski.
Deco moje, vi ste se zakleli da branite otadžbinu i svoga kralja, ali ja vas razrešavam zakletve date meni. Jer životi i vaši i moji pripadaju samo Srbiji, za koju moramo sada pobediti ili umreti. Ja sam došao među vas da je sa onima koji hoće da se bore za njenu slobodu odbranimo ili poginemo. Sada je došlo vreme da mi branimo svoju zemlju, njive, ognjišta. Među vama ima i onih koji su posustali, zato svaki onaj koji ne može, neka slobodno odloži oružje, neka se vrati kući. Ja mu praštam. Ostali, napred.
Tako su trojica vladara na tri strane sveta kazivali svojim vojnicima u slavu rata. Ko se slaže, ko se ne slaže, ko razume, ko ne razume, ali vojnici su odlazili u boj. Tako je bilo. Da li oduvek i zauvek?
Yeah.
glasam za proglašenje nezavisnosti, pa potonuli ili plivali, živeli ili poginuli. Istina je da u početku nezavisnost nije bila naš cilj. Nepravednost Engleske nagnala nas je da se latimo oružje. Na štetu svojih vlastitih interesa, Engleska je bila tvrdoglavo uporna, ali nama je to koristilo, jer nam je nezavisnost sad na domaku. Nema razloga da odlažemo objavu nezavisnosti. Ko bi bio takav slabić da želi pomirenje s Engleskom sada kada je jasno da bi ono značilo ili žrtvovanje bezbednosti naše zemlje i njenih sloboda, ili žrtvovanje svog života i svoje časti? Zakletvu koju smo dali Vašingtonu kad smo ga izabrali za vrhovnog komandanta, da ćemo biti uz njega u svakoj nevolji, makar nas to stalo imovine života, niko se ne odriče te zakletve.
Iza ovih reči stoji John Adams, drugi predsjednik Sjedinjenih Američkih Država posle Georgea Washingtona. Izgovorio ih je svojom poznatom besedničkom veštinom u Kongresu 1776. Bio je jedan od tvoraca i potpisnika Deklaracije o nezavisnosti, koja je označila postanak Sjedinjenih Američkih Država. Trenutak je bio istorijski.
Elizabeth Stanton bila je vodeća ličnost u borbi za prava žena u drugoj polovini 19. veka u Americi. Kao poznati besednik, filozof i publicista, ona se najprije zauzimala za donošenje zakona u državi New York, kojim bi se dala imovinska prava udatim ženama. A potom je od 1851. zajedno sa Susan Anthony predvodila i usmeravala pokret za prava žena do kraja svog veka. Deo govora, koji je održala u zakonodavnom telu države New York 1854. godine, glasi:
Gospodo u republikanskoj Americi, u 19. veku, mi, ćerke heroja revolucije iz 1776. tražimo od vas uvažavanje naših žalbi, zamenu vašeg državnog ustava novim zakonikom. Mi smo ličnosti ovde rođene, slobodni građani, vlasnici imovine, poreski obveznici, pa ipak nam se uskraćuje da koristimo svoje pravo da učestvujemo na izborima. Mi pružamo podršku naročito vašim školama, koleđima, crkvama, vašim sirotištima, zatvorima, tamnicama, vojsci, mornarici, celoj mašineriji vlasti, pa ipak nemamo pravo glasa u našim telima. Mi ispunjavamo sve uslove koje zahteva Ustav da bi neko bio zakoniti glasač, osim jednog, pola. Često nas pitaju sa neizveštačenom ozbiljnošću: šta vi žene hoćete? Šta želite da postignete? U zaključku, dakle, recimo u ime žena ove države, mi tražimo sve ono što ste vi tražili za sebe u toku svog razvitka od kad je Mayflower doplovio do stena Plimuta. Jednostavno, tvrdimo da su prava svakog ljudskog bića jednaka i ista.
Tako je svoju borbu vodila Elizabeth Cady Stanton, ćerka bogatog i uglednog pravnika, koja je najprije morala da izbori pobedu u sopstvenoj porodici da bi joj otac postao pažljivi slušalac i savjetodavac, kome je često držala svoje besede pre nego što će ih javno izgovoriti.
Thank you.
i kada nam se učini da ne razumemo ono što slušamo, nije isključeno da nas znalačka i sugestivna beseda pokrene, ako ne drugačije, onda za početak budeći našu maštu. Dešava se da snaga reči, znanja i uverenja čudnim putevima otkriva nove i pomera stare granice, i oko nas i u nama. Iz pristupne akademske besede matematičara, geofizičara, astronoma, klimatologa, osnivača katedre za nebesku mehaniku Beogradskog univerziteta, Milutina Milankovića, pročitane u Beogradu na svečanom godišnjem skupu Akademije nauka 7. marta 1925. godine.
Nebeska mehanika, jedna od najlepših egzaktnih nauka, omogućava nam da na stotine hiljada godina unapred i unazad izračunamo i pratimo korak u korak sve te promene koje ćemo ukratko nazvati promenama astronomskih elemenata. Svakome će biti jasno da ona leta u kojima se budemo nalazili bliže Suncu nego sada i za vreme kojih sunčani zraci budu padali strmije na naše krajeve, moraju biti toplija nego sada što su. Leta bivaju sve toplija i toplija. 9500. pre Hrista je na uočenoj geografskoj širini tako toplo kao sada 520 km južnije. Prekoračivši tu godinu, dolazimo u periodu sve hladnijih leta, koje su 20400. godine pre Hrista tako hladna kao sada 320 km severnije. Izgleda kao da se neki talasi toplote i ladnoće neizmenično kotrljaju preko zemljine površine. Tok tih termičkih talasa vrlo je nepravilan, jer se oni razlikuju ne samo po svojoj jačini, nego i po svom trajanju. Geologija i ostale deskriptivne nauke mogu konstatovati samo ono što je već bilo, a astronomija može da nam kaže i ono što će biti. Pa, kao što je ona u stanju da predskaže sva pomračenja sunca koja će se u toku idućih vekova desiti, tako mogu ja već sada da na temelju astronomskog računa proreknem da će u toku idućih 26.100 godina leta bivati u našim krajevima postepeno toplija. Uzmemo li dakle u obzir da dan današnji vinova loza uspeva u Nemačkoj upravo do 52. stepena, to sleduje da će ona u to doba moći uspevati do 55. stepena, to jest do samoga mora i do danske granice. Tako nam astronomska nauka, koja nam je otvorila izgled u dubine beskonačnog prostora, otvara izgled u prošlost i budućnost.
Kada je 1961. godine, u vreme velike krize i besparice, Narodno pozorište u Kragujevcu bilo pred zatvaranjem, posle maratonske rasprave praćene brojnim referatima, akademik Miloš Đurić održao je veoma kratku besedu, posle koje se više niko nije usudio da spomene zatvaranje pozorišta. Evo te besede u celosti.
Kada bi u staroj Atini neko načinio manji delikt, zabranjivali su mu da 3 meseca svira u diple. Ako bi pak napravio veći, branili su mu da posećuje pozorište 6 meseci. Pitam ja ovaj auditorijum, Šta su Kragujevčani skrivili bogovima da ih lišite pozorišta?
Bila je ovo emisija Gosti iz prošlosti sa podnaslovom Cui bono, kome korist. Šta smo rekli? Rekli smo. Šta nismo, a trebalo je da bi kazano bilo jasnije i razložnije? Nismo. Vreme nas je ograničilo, a ponekad se ponekom učini da to jeste glavni zadatak vremena. Ili da to kažemo ovako. Demosten, Sokrat, Ciceron, Katon i...
Uostalom, smatram da Kartaginu treba razoriti.
Dakle, znam mnoge koji bi napominjanje ovih imena i ovih reči iskreno odgovorili, čuli jesmo, ali čitali nismo. Zbog tih iskrenih, Zorica Alempijević sačinila je ovu emisiju. Za radijsko izvođenje goste iz besedničke prošlosti upriličili Milan Milosavljević, Milena Borčanin, Milan Filipović i Mirjana Blažić.